tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Donjoj Gradini je obeležen dan sećanja na genocid u ustaškom logoru Jasenovac. 18 godina od NATO bombardovanja RTS-a kod spomenika Zašto odata pošta našim stradalim kolegama.
Odgovorni ćute. Tužilaštvo ćuti i pored dokaza koji su mu dostavljani.
Svetska vest dana, predsjednički izbori u Francuskoj, u trci za šefa države 11 kandidata. U novostima dana o šteti koju je mraz naneo voćnjacima u Srbiji. Može li pomoći španski sistem odmrzavanja kontrolisanom upotrebom vode?
Uvek je u sistemu ista količina vode, ali sve zavisi od veličine plantaže i broja zasada. Na istoj plantaži može da se vidi kako je voće smrzlo tamo gde nije stigla voda.
Glumici Olgi Odanović uručena nagrada Žanka Stokić za stvaralačku zrelost i bogatstvo umetničkog izraza. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Dan sećanja na žrtve u koncentracionom logoru Jasenovac obeležen je polaganjem venaca i odavanjem počasti u spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj. Pomen žrtvama služio je patrijarh srpski Irinej. Komemoraciji su prisustvovali zvaničnici Bosne i Hercegovine i Srbije, predstavnici jevrejskih i romskih zajednica kao i veliki broj građana. Detaljnije Nikola Denčić.
Okupljeni u Donjoj Gradini su od ranih jutarnjih časova palili sveće u znak sećanja na žrtve Jasenovačkog logora. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je na komemoraciji poručio da je to mesto gde su mnogi smrt čekali kao spasenje.
Ti mnogi je bilo 500.000 Srba, nekoliko desetina hiljada Jevreja i Roma. Srbi su u prošlom vijeku, u prvom, drugom svjetskom ratu i kasnije u ratovima povodom raspada bivše Jugoslavije, najstradalniji narod na ovim prostorima, prošli vijek je vijek naših stradanja. Ovaj vijek mora da bude vijek našeg okupljanja. Ne zato da bi drugima učinili bilo kakvu revanš ili bilo šta drugo, nego da nam se nikad ovako nešto ne desi.
Na opasnost od revizije istorije upozorio je premijer Aleksandar Vučić.
Možeš da zaobiđeš Gradinu i Jasenovac, možeš da okreneš glavu kada kraj njih prolaziš. Možeš i dan danas da kačiš table sa ustaškim pozdravima na njih. I svako ko hoće Hrvatsku bez kola sa srpskim tablicama, bez srpskih proizvoda, čokoladice i bombona, bez srpskog imena, srpskih crkava, kulture, želi takvu Hrvatsku. A mi sa onom Hrvatskom, normalnom Hrvatskom, običnih ljudi, ali ljudi koji žele da se ne razlikuju od drugih, već da žele da žive u miru, uvek hoćemo, možemo i moramo da sarađujemo.
Patrijarh srpski Irinej je nakon služenja pomena rekao da je jedina krivica stradalih širom nezavisne države Hrvatske bila pripadnost drugom narodu i veri. Logor Donja Gradina formiran je 1942. godine u sistemu Jasenovca. Nalazio se u opštini Kozarska Dubica, koja je po završetku Drugog svetskog rata ostala bez 54% svog stanovništva.
U spomen području Jasenovca od Kamenog cveta zvanični Zagreb održao je državnu komemoraciju žrtvama tog koncentracionog logora u Drugom svetskom ratu. Komemoraciji je prisustvovao premijer Andrej Plenković. Predstavnici Srba, Jevreja i antifašističkih organizacija u Hrvatskoj i ove godine bojkotuju današnju službenu komemoraciju. Predstavnici Jevreja sutra će obeležiti dan sećanja na žrtve Holokausta.
Navršilo se 18 godina od kada je u NATO bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije u Abardarevoj ulici u Beogradu na radnom mestu ubijeno 16 naših kolega. Porodice, prijatelji i kolege okupili su se kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku u 14 časova i 6 minuta i odali poštu poginulim radnicima RTS-a. U studiju je Ivan Jovanović koji se upravo vratio sa tog skupa. Ivane, porodice stradalih 18 godina traže odgovor na pitanje zašto su njihovi najmiliji poginuli na radnom mestu.
Porodice, prijatelji i kolege položili su vence i cveće kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. Okupljanjima se u ime porodica žrtava obratio Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medić.
Evo već 18 godina se sastajemo ovde zato što su svetski moćnici odlučili da po prvi put u istoriji bombarduju jednu medijsku kuću, sada, posle 18 godina, dželati se prikazuju kao žrtve, traže sažaljenje i ni najmanje ne osjećaju krivicu za ono za što je pravosnažno osuđen samo Dragoljub Milanović. Ostali, također odgovorni, ćute. Tužilaštvo ćuti i pored dokaza koji su mu dostavljani.
U bombardovanju zgrade RTS-a 1999. poginule su naše kolege Jelica Munitlak, šminker, Ksenija Banković, videomikser, Darko Stojmenovski, tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović, tehničar u masteru, Dragorad Dragojević, radnik obezbeđenja, Dragan Tasić, električar, Aleksandar Deletić, kamerman, Slaviša Stevanović, tehničar, Siniša Medić, dizajner programa, Ivan Stukalo, tehničar, Dejan Marković, radnik obezbeđenja, Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, Branislav Jovanović, tehničar u masteru, Milovan Janković, precizni mehaničar i Tomislav Mitrović, režiser programa, kao i Slobodan Jontić, monter. Podsjetimo da je zbog pogibije radnika RTS-a pred domaćim sudovima, kao što smo već čuli u prethodnom tonskom insertu, odgovarao samo tadašnji generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović. Odslužio je kaznu od 10 godina zatvora zato što po obrazloženju suda nije razmjestio ljude i opremu iz glavne zgrade Radiotelevizije Srbije.
Hvala Ivane, dodajmo da je kao i svih prethodnih godina do sada i noćas u 2 časa i 6 minuta u vreme kada je pogođena zgrada televizije održan pomen ispred spomenika Zašto. Vi slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Oči iz celog sveta uprte su u Francusku gde 47 miliona glasača u prvom krugu bira jednog od 11 predsjedničkih kandidata. Prema istraživanjima javnog mnjenja, kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen i nezavisni centrista Emmanuel Macron, bivši ministar ekonomije, imaju najviše izgleda da prođu u drugi krug. Odmah iza njih su bivši premijer konzervativac François Fillon i kandidat krajnje levice Jean-Luc Mélenchon. Analitičari ocenjuju da su ovo najneizvesniji izbori u poslednjih nekoliko generacija Francuza, ali da od njihovog ishoda zavisi i budućnost Evropske unije. Kako protiče izborni dan, samo 48 sati posle terorističkog napada na Elisejskim poljima u Parizu i u zemlji koja je više od godinu i po dana u vanrednom stanju, pitamo našeg dopisnika Natašu Jokić.
Francuzi od jutros dakle glasaju i sudeći po prvim zvaničnim podacima koje imamo, izlaznost je veća nego što se očekivalo. Preciznije, oko 28,54% birača izašlo do podne na birališta, što je nešto više nego na prošlim predsjedničkim izborima pre 5 godina. Ova informacija potiče od Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle ona je zvanična, i ovo znači da je do podneva izašlo oko 100.000 ljudi više nego na prošlim predsjedničkim izborima. Francuski mediji prenose ovo kao izuzetno dobru vest, s obzirom da su istraživanja javnog mnjenja najavljivala lagani pad izlaznosti u odnosu na ranije izbore, a konačne rezultate znaćemo negde oko 18 časova kada je reč o izlaznosti konačne rezultate. Konačne rezultate izbora, dakle ovo prvog kruga predsjedničkih izbora, mogli bi da znamo oko 20 časova, tako je oduvek bilo do sada na predsjedničkim i drugim izborima, međutim ovoga puta može da se desi da ti konačni rezultati zakasne iz prostog razloga što ovoga puta biračka mesta biće zatvorena sat vremena kasnije nego obično, dakle u 19 časova biračka mesta se zatvaraju širom Francuske i ostaju otvorena jedino biračka mesta u velikim gradovima gde je izuzetno veliki broj birača, ona će biti zatvorena oko 20 časova. Dakle, računamo da ćemo imati relativno precizne procene negde posle 20 časova o konačnim rezultatima izbora.
Nataša, govoriš i sama, a primećujem da i svetske agencije to ističu kao važan podatak o visokoj izlaznosti. Ovo su, kako se ocenjuje, presudni izbori ne samo za samu Francusku, već i za Evropsku uniju, ali pre svega su do sada najneizvesniji. Da li ovi podaci o izlaznosti mogu da ukažu eventualni ishod današnjeg glasanja?
Ne. Ovi podaci još uvek ne mogu da nas upute, da bar od prilike razaznamo kakav bi mogao da bude ishod iz prostog razloga što ono što se nikada do sada nije desilo, 4 kandidata su faktički sa jednakim šansama. Zbog čega će i kasniti, verovatno kako je sad i najavljeno, procene koje uvek otprilike se objave oko 20 časova, ovoga puta bit će kasnije iz dva razloga, ne samo iz ovo koji sam ja navela za stvaranje biračkih mesta koje će biti kasnije nego obično, nego i zbog toga što je vrlo verovatno i može da se očekuje da razlika između kandidata, naročito ova 4 kandidata, ali možda dođe i do nekog iznenađenja, pa neki mali kandidat također dobije mnogo glasova, bude veoma tesna. Što se tiče, Jelena, značaja ovih izbora za Evropu, naravno, oni su veoma značajni za Evropu zbog toga što mi ovde imamo dva kandidata, krajnja levica i krajnja desnica, koji ukoliko bi ušli u drugi krug, imaju šanse da pobede, a to bi zaista bio zemljotres za Evropsku uniju, jer oni naglašavaju u svom programu, kako smo javljali do sada, da nameravaju ili da izađu iz Evropske unije ili da je radikalno menjaju.
Hvala, predsjedničke izbore u Francuskoj prati Nataša Jokić. Slušajte novosti dana. Građani grada Zaječara, opština Kosjerić, Vrbas, Kovin i Odžaci biraju lokalne skupštine. U Kovinu i Kosjeriću izbori su redovni, dok su izbori u Vrbasu, Odžacima i Zaječaru vanredni.
Do 13 časova na lokalnim izborima u Zaječaru glasalo je ukupno 18,7% građana upisanih u birački spisak, saopštila je nevladina organizacija CRTA, posmatračka misija Građani na straži. CRTA navodi da su do 13 časova na još 4 biračka mesta zabeleženi pojedinačni slučajevi nepravilnosti, kao što su glasanje bez ličnih isprava, nekorišćenje nevidljivog spreja i neproveravanje UV lampom, kao i slučajevi da član biračkog odbora vodi paralelan spisak glasača. Primećeno je i okupljanje grupa ljudi ispred pojedinih biračkih mesta koji su u komunikaciji sa članovima biračkih odbora, navodi CRTA.
Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je na Cveti doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od Otomanske imperije. Na spomenik neznanom junaku na Avali venac je položio načelnik generalštaba general Ljubiša Diković. Venci su položeni i u spomen kompleksu drugi srpski ustanak u Takovu.
Premijer Aleksandar Vučić čestito je Dan Vojske Srbije ministru odbrane Zoranu Đorđeviću, načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću i svim pripadnicima Vojske Srbije. U čestitki se navodi da pripadnici vojske požrtvovanošću i visokim profesionalizmom doprinose stabilnosti Srbije i njenom ugledu u svetu i potvrđuju veliko poverenje koje narod ima u vojsku Srbije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastaće se sutra u Briselu sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovor o proširenju Johannesom Hanom.
Razgovaraće o aktuelnom stanju u pregovaračkom procesu Srbije i perspektivama daljeg otvaranja pregovaračkih poglavlja. Razmotriće situaciju u regionu, kao i saradnju na Zapadnom Balkanu, u kontekstu boljeg povezivanja radi što bržeg pristupanja regiona Evropskoj uniji. Dačić i Han će razmotriti i migratorne izazove sa kojima se suočavaju Srbija i Evropska unija.
Grčko ministarstvo za migrantsku politiku pokrenulo je akciju Porodični fudbalski dan, čiji cilj je da se migrantima koji mesecima borave u prihvatnim centrima na severu Grčke olakša inače težak život, tako što će specijalno za njih na mega ekranu u Solunu u prostoru Hela Expo međunarodnog sajma biti organizovan prenos najvećeg evropskog fudbalskog derbija između Reala Madrida i Barcelone. Iza tine se javlja Majda Šimunec.
Ovu akciju grčkog ministarstva podržali su čelnici Španske fudbalske lige, Otvoreni kulturni centar, agencija Media Pro i lokalne vlasti grada Soluna. Inače, akcija se smatra početkom novog odnosa brige prema izbeglicama, kojih je u Grčkoj više od 62.500. Događaj će prisustvovati i ministar za migrantsku politiku Janis Muzalas, predsjednik Španske fudbalske lige Javier Tebas i bivši kapiten Barcelone Carlos Puyol. Inače, pre prenosa fudbalske utakmice, na kojem će biti više od 1000 ljudi smeštenih u izbjegličkim kampovima Policastra, Nove Kavale, Kilkisa i Diona, organizator najavljuje kulturno-zabavni program s temom fudbal za decu migranata, kojima će tom prilikom biti uručeni i prigodni pokloni.
Operativni podaci zemalja u okruženju u kojima se navodi da nekoliko miliona migranata čeka da krene prema zapadnoj Evropi pokazuju da balkanska ruta nije zatvorena. Srbija, kroz koju je prošlo više od milion izbjeglica, do sada se dobro nosila sa tim pitanjem, ali sada je pitanje kako će se u buduće nositi sa problemom ukoliko izostane ozbiljnija pomoć Evropske unije. To je ocenjeno na skupu o migrantskoj krizi koju je organizovao Evroazijski bezbednosni forum. Tamo je bila Ida Maričić.
U Srbiji je u ovom trenutku oko 8.000 migranata. Situacija je pod kontrolom, incidenata nema, a nije ih ni ranije bilo, kaže savjetnik ministra za rad i socijalna pitanja Milenko Nikić.
Moram vam kažem, iskreno smo ponosni na to da smo mi jedina zemlja na balkanskoj i evropskoj ruti koja nije upotrebljavala u jednom trenutku silu ili bilo šta protiv migranata i da smo svaki problem koji smo imali, kao i druge zemlje, na ruti rješavali na jedan sasvim drugi način. Mi smo, ne zaboraviti, jedina zemlja na balkanskoj ruti ili Evropi koja nije digla ni jedan metar ograde, koji se danas dan bori sa tim problemom bez ograde, bez upotrebe sile.
Srpske snage bezbednosti nisu delovale represivno, ali je pitanje šta će biti ukoliko se priliv migranata poveća, kaže general u penziji Mitar Kovač.
Bojim se formiranja takozvanog džepa za migrante na Zapadnom Balkanu. Verujem da postoje procjene i u Republici Srbiji za takav jedan scenario i da će iznaći način da adekvatno reaguje i u takvim prilikama, ali za sada ovakav raspored snaga ne bi odoleo takvom naletu migranata.
Vojska Srbije spremna je za svaki scenario, poručuje predstavnik Ministarstva odbrane Vlada Mitić.
Vojska je spremna da zaštiti granicu Srbije, uvažavajući sva ljudska i manjinska prava. Građani Srbije u potpunosti mogu biti bezbedni.
Iako do sada nije bilo incidenata, svi naši sagovornici smatraju da je ozbiljna kontrola granica, kao i svih onih koji ulaze u Srbiju balkanskom rutom, neophodna zbog bezbednosti zemlje, ali i prevencije terorističkih napada.
Slušate novosti dana, 17 časova i 15 časova i 17 minuta, prelazimo na privredne teme. Za kino je Srbija jedan od najznačajnijih partnera u okviru inicijative 16.5, a odnosi između dve zemlje su na najvišem nivou. To potvrđuju i sve češći susreti državnika i infrastrukturni projekti na kojima u našoj zemlji rade kineski partneri, kažu poznavaoci prilika. Aleksandar Vučić će kao novoizabrani predsjednik Srbije najverovatnije polovinom maja ići u zvaničnu posetu Pekingu. Do tada će biti definisani detalji oko uspostavljanja direktne aviolinije Beograd-Pekinga, a možda će tokom te posete Kinezi jasnije pokazati interes za još neka ulaganja u Srbiji, rekli su analitičari koji su bili gosti našeg programa. Pripremila Nataša Aćimović.
Kineski ulagači su kupovinom Železare Smederevo započeli talas direktnih investicija u Srbiji. U Železari se, međutim, interes kineskih investitora ne završava, imajući u vidu da su pokazali na različite načine ambicije za ulaganja i u puteve, železnice, luke. Za Srbiju ipak urgentno rešavanje problema u RTB u Bor. Moguće je da su Kinezi zainteresovani za tu privatizaciju, ali hoće čiste račune, kaže stručnjak za Aziju, profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.
Ne završavaju se dobri poslovi na način da mi molimo drugu stranu da nam izađe u susret i uradi jedan posao. Naravno, kineski partner, ukoliko bude imao interesa, a u tome će biti apsolutno surovi i insistirati na maksimalnoj realizaciji svojih poslovnih interesa, on će to uraditi. Ukoliko ne, ništa od toga neće biti.
Profesor Mihajlo Crnobrnja smatra da dobri politički odnosi Srbije i Kine moraju da budu praćeni mnogo boljom ekonomskom saradnjom nego što je sada. Činjenice, kaže da Kinezi imaju novca za ulaganje, ali naš izvoz u tu zemlju mora biti veći od trenutnog.
1.300.000.000 stanovnika Kine. Znate vi koliko je naš izvoz u Kinu? 20 miliona izvozimo. Uvozimo odande beli luk, uvozimo razne obućicu, odećicu i tako dalje. I to je cirka, kažem, 1.500.000.000 uvoza, a izvoz baš nikakav.
Savjetnik u Centru Privredne komore Srbije za bilateralnu saradnju Milanka Stojaković tvrdi da su Kinezi u raznim susretima sa privrednicima i na sajmovima u Kini pokazali interesovanje za mnoge proizvode iz naše zemlje.
Obično se ta priča svodi na prehrambene proizvode, na vina, alkoholna pića, sad već se priča i o mesu jer je taj proces usaglašavanja naših sertifikata privodi se kraju. Međutim, zašto da ne i naš softver kao proizvod, IT industrija, mislim da bi mogla da nađe dobre partnere tamo.
Srbija u slučaju Kine, kao i Rusije, ima problem sa količinama tražene robe, jer ne može da podmiri tako ogromna tržišta, pa je jedno od rešenja udruživanje proizvođača, kažu stručnjaci.
Sneg je sinoć padao u višim predelima Zlatiborskog okruga u Ariljskom, Pribojskom, Prijepoljskom i Kosjeričkom kraju. Oštećeni su voćnici, samo u 6 sela Ariljske opštine pod snegom je oko 450 hektara malinjaka. Prolećni mrazevi godinama nanose štetu našim voćarima, ali pitanje je koliko su oni spremni da ulože u zaštitu zasada. Da li mogu da nauče iz iskustva kolega iz drugih zemalja? Vlasnik plantaže citrusa u Španiji, Carlos Arenas, patentirao je sistem odmrzavanja zasada kontrolisanom upotrebom vode, koji se u njegovoj zemlji smatra revolucionarnim. Sa Carlosom Arenesom u Valenciji razgovarala Nataša Raketić.
Valencija, selo Carlet, to je mesto gde Carlos Arenes na oko 14 hektara uzgaja voće. Naš sagovornik kaže da je proizvod najbitniji, ali i njegov plasman na tržište.
Pre 6 godina smrzla nam je plantaža limuna, pa smo morali da ga uvozimo iz Argentine. Zbog toga smo izgubili mnoge klijente. Potom nam je bilo potrebno oko 3 godine da ih vratimo. Počeli smo da putujemo kako bismo upoznali sisteme zaštite voća od hladnoće. Počeli smo da isprobavamo razne sisteme i otkrivali smo greške, posebno u sekundarnim efektima. Zato smo odlučili da uspostavimo neki svoj sistem.
Control de Heladas je sistem zamrzavanja biljaka kontrolisanom upotrebom vode.
El suelo, el sol, carga el suelo de energía durante el día.
Tokom dana sunce hrani zemlju i u njoj se skuplja energija. Tokom noći zemlja isijava tu energiju. Tako se oslobađaju milioni kalorija. Prvo se trudimo da ne izgubimo tu energiju do određene visine, a drugi korak je da zamrznemo voćku vlažnim ledom na oko 0 stepeni. Ako stavimo led koji je na minus 30 u čašu i ako ubacimo samo kap vode, led će početi da se topi i ceo sistem je zasnovan na tom principu.
Iznad biljaka na celoj plantaži su raspoređeni rasprašivači.
Taj deo narandžasti zahteva 20 do 30 litara vode koja se raspršuje kroz njega. Uvek je u sistemu ista količina vode, ali sve zavisi od veličine plantaže i broja zasada. Proizvođač kontroliše sistem koji se pokreće daljinski preko mobilnog telefona. Sve je automatizovano. Jedino što ne možemo da kontrolišemo je da zaustavimo sistem. On se zaustavi kada nestane vode. Na istoj plantaži može da se vidi kako je voće smrzlo tamo gde nije stigla voda.
Kakav je efekat ovog sistema pokazuje i primer da je u jednoj berbi Carlos Arenes izgubio 3000 evra. Da je imao sistem Control de Heladas, šteta bi bila samo 20 evra. Control de Heladas priznaju i osiguravajuće kuće u Španiji, jer ovaj sistem zaštite biljaka od mraza koristi manje vode od ostalih sistema koji se mogu naći na tržištu.
U sudaru dva putnička vozila oko 10 časova na putu Vršac-Vatin poginule se dve, a povređene 4 osobe, potvrđeno RTS-u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Poginuli su državljani Srbije i državljanin Rumunije. Povređeni su prevezeni u različite zdravstvene ustanove. U sudaru su učestvovala vozila vršačkih i rumunskih registarskih oznaka.
U jutrašnjem požaru u beogradskom naselju Sremčica stradao je 28-godišnji muškarac. Porodična kuća u kojoj je on živeo sam potpuno izgorela. Uzroci požara nisu poznati.
Nedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije, čiji je cilj povećanje broja vakcinisanih i jačanje uverenja o potrebi zaštite svakog pojedinca od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, počinje sutra i trajaće do 30. aprila. To je 12. nedelja imunizacije koju je Svetska zdravstvena organizacija pokrenula 2005. godine sa idejom da se pažnja javnosti i zdravstvenih radnika usmeri na značaj imunizacije kao najefikasnije mere primarne prevencije.
Posle višednevne polemike o obrazovnim paketima za učenje o seksualnom nasilju nad decom, Ministarstvo prosvete odlučilo je da ih povuče. Kako je saopšteno, u narednom periodu formiraće tim stručnjaka, dečijih psihologa i pedagoga, koji će izraditi novi pomoćni materijal za nastavnike i vaspitače. Ovakva odluka, kako se precizira, usledila je posle saopštenja Incest Trauma Centra da su obrazovni paketi njihova svojina i da se ne mogu revidirati, a da se ne povrede autorska prava.
Kultura. Istaknuto je srpskoj glumici Olgi Odanović, na velikoj sceni Narodnog pozorišta uručena je nagrada Žanka Stokić za stvaralačku zrelost i bogatstvo umetničkog izraza. Prvakinja drame Nacionalnog teatra je 15. dobitnica nagrade koju dodeljuju Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac, zabeležila Marina Nikolić.
Višeminutni aplauz kolega i prijatelja i povici bravo za Olgu Odanović na sceni njenog matičnog narodnog pozorišta. Ovog podneva u ulozi dobitnice nagrade Žanka Stokić. Zaslužila ju je desetinama sadašnjih i prethodnih uloga i ne samo pozorišnih. Poznato je da Olga Odanović mnogo i predano radi. Sa jednakim žarom i kreativnošću igra i dramske i komičke role, obrazlaže odluku žirija za dodelu nagrade predsjednica Svetlana Bojković.
Olga Odanović je glumica čija je ličnost obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Žanka Stokić je imala značajno mesto u Nušićevom životu i bila mu je stvaralačka inspiracija. Olga Odanović bi svakako svojom igrom i raskošnom vanvremenskom glumom bila jedna od omiljenih glumica Nušića da je naš savremenik.
Olga Odanović je glumica kojoj se publika raduje, a kolege dive. Oni tvrde da je gluma za Olgu dar, ljubav i strast. Ona priznaje da joj je gluma sve.
To je moj melem na moje rane i gluma je meni zaista sve. I samo ću reći da se ne rasplačem. I samo ću reći još nešto, da ono što je moje svetlo negde kao svetioni koji sveti, to je za mene pozorište. I to je moja najbezbednija luka. Hvala vam.
Sumnja vas tera da radite bolje, kaže još Olga Odanović. Smatra da ju je svih ovih decenija održala sumnja u sopstveni dar.
Širom sveta obeležava se i dan knjige i autorskih prava. Datum rođenja, odnosno smrti Viljama Šekspira i Miguela de Cervantesa, UNESCO je proglasio praznikom pisane reči kao podstite čitanju. I u Srbiji je organizovan niz manifestacija. Počelo je književnim maratonom Beogradski čitač u Čuborskom parku, sutra će se obeležavanju pridružiti biblioteka grada Beograda, a utorak u Institutu Cervantes poznate ličnosti čitaju odlomke Don Kihota.
Sport. 25-godišnji džudista Aleksandar Kukolj od juče je evropski šampion u svom sportu i prvi na svetskoj ranglisti. Zlatnu medalju osvojio je na šampionatu Starog kontinenta u Varšavi, dok su u Slovačkoj blistali veterani, doajeni džudo sporta predvođeni neumornim Vukom Rašovićem. O njihovim uspesima Željko Stefanović.
Džudista Aleksandar Kukolj obradovao je naciju osvajanjem zlatne medalje na seniorskom prvenstvu Europe u Varšavi. U kategoriji do 90 kg u finalnoj borbi savladao je Francuza Clarea i, podjednako važno, posle ovog trijumfa izbio je na prvo mesto svetske rangliste.
Prva medalja posle 10 godina, dugo smo je čekali, ja sam je čekao 5 godina od kad sam prvi put se borio za medalju 2012. Utisci se još i nisu slegli, danas se borimo na ekipnom prvenstvu. Juče sam pokušao da se odmorim koliko je moguće da bi danas mogao da pruži svoj maksimum i za ekipu.
Ništa u karijeri Aleksandra Kukolja nije slučajno. Išao je korak po korak, stepenicu po stepenicu, uključujući i učešće na Grand Prix turnirima, evropskim i svjetskim šampionatima, kao i na olimpijskim igrama. Već razmišlja i o narednima koji se održavaju u Tokiju, gradu njegovih uspeha. Srednja Evropa očigledno pogoduje našem judo sportu jer su juče naši veterani zabeležili sjajan uspeh. Na turniru u Slovačkoj osvojili su čak 4 zlatne medalje i jednu srebrnu. Najsjajnija odličja prigrali su Vuk Rašović, Radoslav Tepavčević, Branko Ratković i Miloš Mijalković, dok je srebro pripalo Milanu Rogiću. U Poveljskoj Bistrici našli smo dojena ovog sporta Vuka Rašovića koji juče osvojio svoju 82. međunarodnu medalju, od čega ima čak 59 zlatnih.
Mi smo ekipa koja na dobar način predstavlja Beogradsku i Srpsku školu judova.
Perfektan vikend za srpski judo. Uz sve ove medalje valja reći da je juče u sportskom centru Šumicama održan i trofej Beograda za mlade do 21. godine. U istom zdanju danas je u toku i jedan memorijalni turnir opet s nekim novim klincima. Judo u Srbiji, što je divno, ne razlikuje podele u godinama i među generacijama.
Ostale sportske vesti danas saopštiće nam Dejan Nikolić.
Fed Cup reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u svjetsku grupu dva ovog takmičenja. Srbiju Zrenjaninu poražena od Australije, koja je već u trećem meču došla do isto toliko pobjeda, odlučujući poen donela je Darija Gavrilova. A dan posle derbija između Partizana i Vojvodine ne stišavaju se strasti nakon vređanja gostiju na nacionalnoj osnovi. Vojvodina sinoć izdala saopštenje, Partizan se još uvijek naoglašava. Novosađani kažu, pesma u kojoj se navijači jednog od najstarijih klubova u Srbiji nazivaju pola Mađarima, pola Ustašama, zbog koje utakmica je ovoga puta s pravom bila prekinuta, osim što je o Srbiji i srpskom fudbalu još jednom poslala sramnu i ružnu sliku u svet, prikazala je i elementarno neznanje navijača koji su je pevali o Vojvodini. A šta na sve ovo, kaže predsjednik zajednice superligaša Vladimir Bulatović.
Tu nema jednostavno mogućnosti za bilo kakvu toleranciju. To je od strane UEFA i FIFA jasno definisano, nulta je tolerancija po pitanju izražavanja nacionalističkih izraza i to je nešto što mi na svaki način pokušavamo da sprečimo, to jest reagujemo kad god se tako nešto desi. Ovo je nešto što mora da se osudi sa svih pozicija i mi kao rukovodioci takmičenja ćemo, kad pregledamo, kažem, sve materijale i izveštaje, postupiti onako kako smo i do sada.
O svim aktuelnim sportskim temama opširnije u žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. Eko.
U Beogradu je 10, Novom Sadu 9, Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviše od 14 do 19, u Beogradu oko 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.